Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familyologia.
Jednom kad smo se vraćali sa mamom, mislim, Južni bulevar u to vreme je bio jedno žitno polje i tu su bili nekakvi suncokreti i mi smo, Milka i ja, smo vraćali smo se sa mamom sa Kalenićeve pijace, tad smo stanovali u gospodara Vučića, vraćali smo se i pitali smo mamu da li možemo da uberemo suncokret i ona je normalno rekla uberite jer to je bila nekakva njiva. Kad smo mi došli kući, otac je pitao odakle nama suncokret.
Nastavak priča o suncokretu ćete čuti nešto kasnije u okviru naše porodične priče, one koja se zove i preko prag. Moj gost razgovara telefonom i u sred emisije. A ne znam jesi mi gost ili mi nisi gost. Jesi, danas je mi gost. Isključi telefon, molim te. Ne, moraš da isključiš telefon. Da. Jeste bili u situaciji nekad da gradite strica?
Da ga grdite. Da ga grdim.
Postoji u vašoj porodici.
Pa obično se uzdržavamo od takvih situacija, pošto u životu treba da bude obrnuto.
Jeste nekad kritikovali nekog rođaka koji je u da kažemo, vojničkom terminologijom više...
Znate kako, kao i u svakoj porodici, nekada se slažete sa svojim precima, nekada se ne slažete. U svakom slučaju, bitno je da zadržite neki zdravi, normalan odnos u samoj porodici.
A šta je to, Marko? Šta je zdravi, normalan odnos u porodici?
Pa zdravi, normalan odnos je u stvari što je govorila moja pokojna baba Zora, ne mora me niko voleti, ali me moraju svi poštovati. Znači, ako ćemo da onda tražimo ključnu reč za ovu priču, to je poštovanje. To je ono iz čega svaka porodica po meni treba da izraste u jednu zdravu i normalnu zajednicu.
Bratić i stric Novaković, Miodrag i Marko, dobrodošli vi meni u emisiju. Mišo, ti prvi put u ovoj funkciji, sad si u funkciji strice, ne autora azbuke zvuka, ne radijskog autora, nego u funkciji strice.
Pa ovo je ona najjača funkcija, odakle se počinje sve, sve ovo drugo su derivati.
Kakav je bio kad je bio mali? Je bio nemiran?
Marko, pa nije bio nemiran. Nije, mi smo... Davno, kako da kažem, svetali se odgovarali, njegov čale ga je vodio svuda na sportske i na događaje.
Na futbolske utakmice, naravno.
Jeste, znači da mu je život bio s te strane ispunjen, a ja sam, koliko sam bio u prilici da pričam, pričali smo dosta o filmu, on to zna, sa njegovim kumićem.
Ja vidim da vole ti
Srđanom
Vučić. Vole ti Teslu, što je, pretpostavljam,
Srđan Vučić
i uticaj Mišin. Dakle, Miodraga Novakovića ljudi sa radija znaju, a Marka Novakovića ljudi iz televizije znaju, i ne samo, a obojicu znaju iz sveta filma. Vi ste kolega iz televizije, odgovorni urednik serijskog i dramskog programa.
I dramskog i domaćeg serijskog programa.
Sad ćemo. Dakle, dobrodošli u Familyologiju, a mi idemo nekim redom, obično imamo i poneki vrlo konkretan, pragmatični savjet. Doktorka Abramović, Ljiljana Abramović-Savić, koja je nutricionista, govori o lekovima koji mogu da budu vrlo korisni u svakoj kući, u našoj maloj kućnoj apoteci. A serijal o lekovima nastavljamo iduća nedelja, ali o tom potom.
U kući je dobro imati probiotike. Probiotici postoje danas u vidu kesica, u vidu kapi. To su dobre bakterije koje štite i apsolutno podižu imunitet lokalno u crevima. Jogurt probiotik je dobar i može da se da, ali on nema tu koncentraciju probiotika kao što imate u preparatu. Ako ga dajete u preventivne svrhe, on može lepo da se da kao jedan obrok i da pomogne varenje i tako dalje, i donekle naravno i da deluje i u ovom smislu, ali isključivo sam probiotski jogurt neće dovesti do istog efekta kao i kapsula probiotika.
I evo jedne poslastice za goste, za obojicu, jer su obojice iz filmske industrije. Mišo, ja ne znam da ljudi znaju da si ti bio direktor filmskog
festivala.
Pravi važno je, onda kaže, a u redakciji radi Miodrag Novaković, koji je bio direktor filmskog festivala.
To je bio festival Jugoslovenskog, ja sam posljednji to festivala Jugoslovenskog filma.
Da. Mi često ovde promovišemo jugoslovenske autore. Vi ste, Marko, pre nego što odemo na Kraljicu drame, koja će verovatno vama biti interesantna, jer su to inserti porodične scene iz filmova i serija domaćih, ali moram da vam čestitam, verovatno sam posljednja u nizu koja će vam čestitati na dobroj premijeri Puta ružama posutog. To je bilo pre 3-4 dana, je li tako?
Da, u Beogradu smo imali premijeru 28. septembra u Sava centru i stvarno je bilo jako ispunjeno. Bilo je dosta visokih zvanica, bila je jedna svečana atmosfera i bio je ono što je meni najvažnije, divan prijem filma. Film je u ponedeljak 30. septembra imao i svoju novosadsku premijeru, gde je isto tako bila puna sala u areni Cineplex, a praizvedba, da kažemo, ono svetska premijera desila se na filmskim susretima u Nišu.
Sad
sam dobio čestitke na hodniku od jedne gospođe, tako da
A zašto je to nama važno? Zbog toga što je reč o porodici neobično i nama veoma važno, je porodici Lazarević i o mladoj osobi Oliveri koja se ne zna mnogo.
I koja se naročito, a to se u ovom filmu vrlo dobro i vidi i govori se o tome, naročito se bavila odbranom i zaštitom svoje porodice kao i svoje države.
Jel biste mogli jednu scenu da izdvojite, neki porodični trenutak iz filma? To je sigurno teško, ali...
Najteži trenutak, mislim i najemotivniji po meni je kada majka Kneginja Milica njena dolazi u stvari da se pozdravi s njom, da se oprosti poslednji put pre nego što mora da je pošalje u harem ubice njenoga oca Bajazita Prvog. I to je onako scena bez reči, to je samo jedan zagrljaj, jedan tihi bol i mislim da se tu najbolje u stvari vidi ceo taj odnos i sva ta vezanost koju smo mi želeli da pokažemo ovim filmom, naravno želevši još pritom da ispričamo i priču o jednom istorijskom periodu koji u Srbiji baš i nije toliko obrađivan.
Da, ali ostavio i tekako posledice na budućnost. Mi imamo sliku, to je filmska slika na radijski način u Kraljici drame, insert iz filma Mi nismo anđeli, ovde i reči mogu da dođu u pitanje.
Kraljica drame.
Baš mi se dopada kad je mladić ovako ležerno obučen.
Da. Marina nam je toliko pričala o vama da smo goreli od želje da vas upoznamo.
Gori vatra, sad u nama, gori ljubav, puna plama. Baš je simpatičan ovaj tvoj Nikola. A što imala mladića budala, neka advokat, zamislite magistrirao sa 22 godine. Ali mi se nismo ništa mešali, mi njoj sve dozvoljavamo. Evo sad hoće da pauzira godinu dana pre fakulteta, molim, može.
Tata, molim te.
Čut bre. Mora da je nosio roze kravatu i pokušavao da bude ortak sa roditeljima. To je sa vama. Da, baš tako, jeste, tačno. I uvijek se nešto znojio, onako i pokreti mu bili feminizirani.
Mada istina, dečko nikada nije bio tako neposredan kao vi.
Da. I nikada nije srkao, to me užasno nerviralo. Evo sve ko ptičice, evo.
Deco, ja se vama divim. U današnje vreme stvarati porodicu...
A?
To je čista ludost.
Evo, moji gosti se prisjećaju. Šta si rekao? Čega se sjećaš?
Da je počeo Marko jedno svoje stvaralaštvo književno jednom pesmicom u dečijem dodatku. samo će znati bolje da kaže tu pesmicu, ja. Ali znam, ja sam zapamtio jedan samo stih, Veverica skrivena.
To je, da, to je bila stara, to je bila moja, mislim, iz prvog razreda. Ne, ja se sećam Skrivene Veverice, ali baš da se setim svega ostalog ne bih mogao posle toliko godina.
A čega se sećate iz detinjstva? Pa, čega se najranije sećate? To pitam sve goste koji dođu. Čega
da vam kažem, sjećam se tako nekih čudnih situacija, kad sam bio baš ono negde 5-6 godina, kad je Partizan pobedio Zbrojevku sa 5-1, ja se sjećam te utakmice i te radosti. Nažalost, to se posle reflektovalo na ostatak mog detinjstva, sam mislio da će Partizan svaku narednu utakmicu pobediti sa 5-1, ali je bilo manje radosti kasnije. Ali evo, recimo, to mi je jedno od tih sećanja.
A kako je radost u sećanju, Marko? Je li to zvuk, boja?
Pa meni je uglavnom uvijek bila slika. Zato što sam ja, kako da kažem, više vizuelnim
šta je slika radosti?
Slika radosti. Slika radosti je tako pune, podignute ruke, gomile ljudi, nešto veliko zeleno ispred sa nekim manjim ljudima koji tamo isto skaču, raduju se. Tako da je to bila ta slika.
Ajde više da dodamo zvuk na radost.
Kako da ne? Pa zvuk je zapravo... Svi govore o filmu bez zvuka. Zapravo od zvuka počinje film. Toga šta je čovjek čuo, to su slike, mi kažemo radio slike. I mene je zaista privuklo, kao ja mislim sve nas koji smo na radiju, ta sloboda asociranja, sloboda slika, sloboda onoga što proističe iz glasa. Jednom smo bili na groblju da odamo počast ocu i majci, moj brat i ja. Ja sam snimio njen glas, dakle, moje majke.
Marko
govori
otic,
neke,
ja.
Da, kako govori nama, o nama, kad smo vidi mali, smeje se, ona smeje. I moj brat pogleda i sluša se, kaže, znaš šta, ja sam mislio sada da pozovemo sveštenika, ali sad posle ovo kad sam čuo, meni osjećam nekako, ne osjećam potrebu, već sam sve doživeo na tom duhovnom planu.
Da.
Tako da je to vrlo interesantno.
Jeste. Interesantna je slika zvuka, upravo je taj zvuk nešto što pravi jednu, ono što ti pričaš često, prizivanje zvuka u sećanju, ali to sećanje može da ide čak i u onim terminima dečijeg života kad još nisu došli na svet. Dakle, ovo što će nam danas Zorana Bokan pročitati upravo se tiče toga šta i od koliko deca mogu da zapamte. Prenatalno sećanje.
Da ne zakasnite. Čuvenu šalu sa roditeljima koji su sa malim detetom došli po savjet o vaspitanju, a doktor im rekao da su već zakasnili pošto vaspitanje počinje još dok dete raste u majci, potvrdila su nova psihološka istraživanja. Naučnici kažu da bebi treba da govorite, da joj pevate, da započinjete konverzaciju sa njom i čitate joj dok je još u materici. Počnite odmah da pravite biblioteku. Avanture, sport, kuhinja, umetnost, životinje, istorija, nauka. Beskonačan je izbor tema koje možete da potražite. Da li se sećate svog detinjstva? Šta je vama bilo najzanimljivije? Možda bi to isto moglo da se dopadne i vašem detetu. Svakako svratite i u obližnju biblioteku, jer kad se beba rodi, imaćete mnogo manje vremena. Kao što pripremate pelene i portikle, na vreme pripremite i karton u biblioteci i obavezno se upoznajte sa bibliotekarom. Nikada nije rano da počnete da razvijate naviku čitanja kod vašeg deteta. Jedan od načina je i da bebi glasno čitate, iako je ona još uvek sa one strane. Beba, znajte, već prepoznaje vaš glas i prija joj. A kad stigne, čitajte joj svakodnevno. Uključite i ostale, strine, tetke, jetrve, bratance, ujake, dedu, može i komšiluk. Naučnici tvrde da beba voli različite glasove i različite stilove čitanja. Možete, kad beba već jednom uđe u kuću, da joj čitate i od 30 do 60 minuta dnevno. Naprimjer, 10 minuta izjutra, 20 minuta dok dremka tokom dana, 15 minuta pre večere i svakako 15 minuta pred spavanje, pa ko prvi zaspi. Thank you.
Christmas last looked out and the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even, brightly shone the moon that night, though the frost was cruel. When a poor man came in sight, gathering winter fuel. Hear the page and stand by me, if thou knowest its time. Yonder peasant, who is he? Where and what he's doing?
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
Četrdeseti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Eko.
I za dodamo na reklame otvoreno. Dakle, u 11. danas, u sredu 2. oktobra, u Dečijem kulturnom centru, pre jedan sat i malo više, otvorene su 44. susreti Dece Evrope, Radost Evrope, i mi uključujemo našu drugaricu Ivanu Teodorović. Ivana, ko ne zna, ti si rukovodilac za odnose s javnošću i marketing. Kako ti je komplikovana funkcija?
Jeste,
dobrodošla.
Da, mi se sviđa ono drugarica.
Drugarica
tako da
naša.
Tako, da.
Biće mnogo reći s razlogom ovih dana u vezi sa Radošću Evrope, ali ono što je nama najzanimljivije u ovoj emisiji u kojoj si i ti bila i lepo pričala je to što će deci ovoga puta biti po porodicama. Mi smo familiologija i nas najviše interesuju porodice. Kako se to organizuje?
Pa suština ove manifestacije upravo jeste u tome da se napravi to jedno druženje. A sad kako se to druženje može najbolje napraviti, to je tako što su deca non stop zajedno. I od početka osnivanja manifestacije od 69. godine tako je bilo, zapravo da dete gost spava kod svog vršnjaka u njegovoj porodici, da na taj način u stvari upozna i našu kulturu i naše običaje i u svakom slučaju da upozna svog vršnjaka iz nekog drugog grada. Tako da je to i ove godine i imamo zaista lepe priče iz tih porodica, odnosno kako u stvari dete koje ima 7-8 godina i prvi put se odvaja od svojih roditelja i prvi put možda napušta svoju zemlju i dolazi sada u neku drugu porodicu i na koji način u stvari dete prihvata tu drugu svoju novu porodicu. I to je ono u stvari što je, pa ajde mogu da kažem, stvarno veoma dirljivo.
To je znači obično neka familijologija na način Radosti Evrope.
Yes.
Samo nam reci, Radost Evrope traje do kad?
Traje do 5. oktobra, odnosno te završne večeri u Sava centru, tako je do subote.
Ja želim svima da se dobro provedu, da se lepo ugoste, da im bude toplo u porodicama jer je mnogo hladno i poslije će nam Mišan ovako najaviti još veću hladnoću. Ivane, tebi hvala, znam da mnogo radiš ovih dana, ali kad završeš vrati ti u ovu svoju radijsku porodicu, važi?
Važi, dogovoreno.
Čujemo se, vidimo, a mi nastavljamo našu familijologiju u 13.27, Radio Beograd 1. I uvek te pomenem na kraju, pa si mi nešto sad zvonjaviče što si ovde i u sredini. Jesu svi Novakovići raspoloženi za dramaturgiju, za vole film? Jeste to videli od oca, od strica?
Pa ne znam da li su svi, ovo dobro, što smo nas dvojica došli, to jesmo, definitivno, i za dramaturgiju i za film. A imamo mi još članova porodice koji se bavi nekim drugim temama.
Rekao bih da ipak tvoj deda, moj čale, znači doktor Jovan Novaković, on je bio taj koji je začetnik, on se bavio naravno medicinom, bio je načelnik prijemnog odeljenja u Vojno-medicinskoj akademiji i fizikoterapeut i mnogi aparati koji imao po kući, to je meni dovelo na film te visokofrekventne struje, to lečenje tim, znači to je još uvijek imamo to u kući i to je fascinantno, Tesla je uvijek fascinantno, čak se i zovu Tesla. Tako da ima nekih tragova da nešto baci na vas senku u najranijem detinjstvu ili nečiji duh ili neka materijalna sredstva i onda vi postajete mediji kroz to. Prosto ovo se zalepi za svest. Sloba, Markov otac je zapravo bio vrlo elokventan, vrlo talentovan da nas smeje društvo, ono što je od našeg, znači, ostalo kao Markov dede, kao neko nasljeđe. Iz te riznice oslobađanja od profesije, stvari, negde humor je nešto što posjeduje između svega. Znači, ne postoji tema humora. On ga ili ga ima ili ga nema. Kao duh. Znači, imate duha ili nemate duha. E, onda to isto preneto u razne druge dimenzije ili formate. Znači, ako ste to se uhvatili za ovu liniju dramaturgije, a ja sam...
Ali, da li je uticalo na vas to što se u kući govori?
Apsolutno da je uticalo. Pa, non stop se pričalo o filmu, Hronike Festa, non stop je bilo i polemika šta je dobro, šta nije dobro, pa su se pojavili prvi videorekorderi 80. godina, pa smo gledali filmove, one odvratne kopije, grozne s razlivenom slikom, ali to je nešto kao pravimo bioskop u samom svojoj kući. Sad je to sve naravno mnogo uznapredovalo, ali mogu da kažem da je zaista kod nas u familiji filmu se uvek pristupalo na jedan specifičan, poseban način. Onako, sa jednom ljubavlju, ali i sa jednom željom da se neki ukus svakog od nas suoči sa ukusima ostalih članova porodice. Tako da smo, mislim, tu vrlo onako skladno bili jedna skladna porodica koja nije uvek imala slaganja oko svih filmova. Da, nekada je, ali je morala to svoje neslaganje da argumentuje.
Naravno.
Tako da s te strane, to smo odradili kako treba.
I ova emisija je pokušaj da napravimo jedan krug porodičnih tema koje ne moraju uvek da budu skladne, jer uvek u svojoj porodici postoje nekakva različita viđenja. Jedno od pitanja kojim ste se vi bavili, nisam vas poznala, danas smo se prvi put upoznali, ali želim da vam čestitam na tome, je pitanje abortusa i žene, da se ograničimo na abortus kod nas u Srbiji.
Da.
Jedan film koji je, to je jedan omnibus, jel? Priča
to je omnibus nekome ipak čeka, po scenariju Duška Premovića, koji je u stvari u startu bio film sazdan iz tri potpuno odvojene priče. Uvek je tema bila ista, žena pred abortusom, ali su te žene bile iz različitih socijalnih sredina, različitog obrazovanja, različite materijalne moći. Tako da sam ja uzevši da uradim drugu ruku nekog, da kažem, scenarija, ispreplitao njihove životne sudbine na tragu onoga što sam ja recimo najviše volao kod pokojnog reditelja Kišlovskog, gde se sreću ljudi sličnih sudbina, a pojma nemaju da dele te sudbine na svaki na svoj naravno način. I drago mi je što će taj film sada učestvovati i na takozvanom Eurovision Film Weeku, što znači da će on biti downloadovan na internet, odakle će ga pod šifrom moći da preuzmu 25 evropskih zemalja za prikazivanje na njihovim televizijama u periodu od 15. novembra do 15. decembra, a nama će pak biti omogućeno da pogledamo, downloadujemo i prikažemo u tom istom periodu 25 filmova iz različitih evropskih zemalja koji oni postave. To je super jedna saradnja. Evo ja sad vidim, drago mi je što iznad, to naravno slušaoci ne vide, ali ide na ekranu televizora utišan naravno ciklus Miloša Crnjanskog. Na koji smo vrlo ponosni, drugi deo romana o Londonu koji će ići ove i sledeće nedelje i da je jednostavno Crnjanski ima
dobro.
Ne, da vam kažem, ne, ali ovdje,
znam ja da ovdje
nisu moja draga, ima jedna, pardon, ali nećemo sad imenovati, ali da kažem da je ova, da je u stvari sve to vrlo važno, da se sve to prožima i uopšte i ta saradnja i inspiracija
važno,
Crnjanski, meni Crnjanski
uvek.
Kako da kažem uvek, čim sam ga vidio mora sam odmah da ga pomenem.
Da se malo i ja pohvalim, mi imamo u emisiji Dobro jutro deco, naša mlada rediteljka Aleksandra Urošević napravila je serija Andrić za početnike. U svakom slučaju, priča o abortusu je velika, teška, priča za koju se, u vezi sa kojom se mnogi određuju na određeni način, na različite načine, nećemo se određivati u vezi sa time, ali kad god imate mogućnost da pogledate, to kažem slušaocima, ne bi bilo loše. Dakle, nekome ipak čeka, a nas čeka već najavljena priča na početku emisije. Zagorka Stojanović je umetnica, izrađuje tapiserije i ispričat će nam i završetak priče o suncokretima, ne onih sa tapiserije, nego nekih stvarnih sa jedne ledine iz Beograda.
Preko praga.
Porodična priča.
Ja mislim da se sa godinama odnos prema tom našem mišljenju, razmišljenju o porodici menja. Ja recimo sad imam jedan, ako bih tako mogla reći, zreo odnos i sad potpuno razumem moje roditelje. Naravno, dok sam bila mlađa, ja sam im svašta prebacivala. I onda je nastao jedan moment kad sam ja shvatila da oni meni ne mogu da daju nešto što ni oni nisu dobili od svojih roditelja. I to je bilo veliko otkriće, zato što, mislim, porodica je mesto koje te uspostavlja. I mislim da su moji roditelji bili sada, naravno, mislim da su bili sjajni. Oni nisu umeli da pokažu ljubav koja je meni bila potrebna, ali oni su sad ja kad razmišljam, pokazivali veliku ljubav koju su oni mogli da daju. Ja sam to sad razumela i zbog toga sam nekako jako zadovoljna i u mom životu je nastala jedna ravnoteža zbog tog razumevanja. Ja više njima ništa ne prebacujem. Ja zapravo smatram da su oni bili sjajni i da sam ja jako dobro odrasla i da je moj otac, koji je bio dominantniji naravno od majke, da je nas jako dobro postavio, i Milku i mene. Jer najvažnije je da te roditelji postave, da ti imaš jedan odnos prema životu koji će celog života da te prati. Moj otac je bio jako strog, bio je neverovatno autoritativan, ali danas ja shvatam da je to bilo zapravo dragoceno. On je naravno čito rasela, on je razmišljao kako nas da vaspita, a naravno da je uradio onako najbolje kako on mogao. I to je nešto sjajno, jer on je kod mene uspostavio disciplinu, on je nas naučio da budemo pošteni, jer jednom kad smo se vraćali sa mamom, mislim, Južni bulevar u to vreme je bio jedno žitno polje i tu su bili nekakvi suncokreti i mi smo, Milka i ja, smo vraćali smo se sa mamom sa Kalenićeve pijace, tad smo stanovali u gospodara Vučića, vraćali smo se i pitali smo mamu da li možemo da uberemo suncokret, i ona je normalno rekla uberite, jer to je bila nekakva njiva. Kad smo mi došli kući, otac je pitao odakle nama suncokret, onda je krvnički pogledao majku i rekao ti si to njima dozvolila, onda je nama okačio taj suncokret i kao čovek sendvič napisao nam je ja sam ukrala ovaj suncokret, i tako da se tero da idemo kroz ulicu. Mislim, to je bilo strašno, ali je zapravo ostavilo pečat na ceo život. I recimo, ja nikad ne bih pomislila da bi danas mogla nešto ukrasti i da meni pripada nešto što nije moje. Mislim, to je drastično, ali eto, u mom životu se to desilo, pa šta, zato sam ja vrlo dobro vaspitana. Moj otac je uvek hoteći da budemo bolji nego što jesmo. Uvek je tražio više i nije nam ukazivao baš poverenje. Kad smo imale po jednu četvorku, on je govorio da smo strašne, nikakve. Kako je to moglo da nam se desi? Naravno, mi smo bile odlične, a uvek je neka četvorka bila. Majka je bila, kako bih rekla, prava majka. Ona je nas volela potpuno bezgranično, ali naravno postoje samo on, taj otac koji je bio jedan veliki autoritet, ali mogu reći da sam ja odrastala u jednoj dosta teškoj atmosferi, za mene tada nerazumljivoj, ali uglavnom sad kad ja to sve razlučim, ja mislim da je to bilo sjajno. Ja sam sama, moja sestra naravno je imala muža i nekako, kako bih rekla, čovjek obično ponovi to što mu se desi u familiji. Sestra je ponovila, eto ja nisam, ali ja mislim da sam ja na drugi način ostvarena, zato što ja imam mnogo prijatelja, ja živim sa mnogo ljudi i mislim da je najvažnije da zapravo čovek daje ljubav. Sad pitanje je da li daje u porodici, da li daje prijateljima, da li daje uopšte ljubav, ali ja uopšte nemam taj problem što nemam dece, što nemam porodicu, zato što sam jedna ostvarena osoba u mojoj umetnosti i u mom životu. Što sam ja ostvarila i dokle sam ja duhovno došla, ja mislim da je to svakako to, ajde uslovno da kažemo, teško detinjstvo. Ja sam odabrala sasvim, ako bih mogla reći, i nesvesno i svesno da ne živim u gradu, nego da živim u prirodi, u Rakarima, živim na vrhu jednog brda. Ja sam prodala stan, kupila drugi, sve pare upotrebila da bih potpuno renovirala jedno staro domaćinstvo. za divno čudo Stojanović, kako oni naglašavaju, ja sam isto Stojanović, oni su isto imali jednu Milku, jednu Zagorku, ali ja sam tu beskrajno srećna i uopšte moment kad se ja ujutru probudim i vidim drveće kroz prozor, mene apsolutno ispunjava srećom i zahvalnošću. Ja svakog jutra kažem: Bože, hvala ti što je ovo predivno imanje Božjom voljom pripalo meni, jer stvarno tu je bilo otimanja oko tog imanja i eto, pripalo je nekako meni, valjda što smo Stojanovići i svi. Lipa je crkva u mom dvorištu, što je božanstveno, i tu se završavala litija. Lipa je stara preko 150 godina, možda i 200. I pošto je porodica Stojanović bila bogata, litija je, meni kaže moja prva komšinica Gina, da je litija išla iz Dučića, pa u Gornju Toplicu, znači u Banju Vrujici, pa dolazila ovde i tu u dvorištu se završavala. Znači ja imam i zapis i ja imam lipu koju svakog jutra zagrlim i imam jednu komunikaciju sa lipom i mislim to me ispunjava i čini me srećna.
I evo nas posle ove zanimljive priče gospođe Zagorke Stojanović ponovo u studiju. Moji gosti su Miodrag, Miša i Marko Novakovići, strici i bratići. Jel provodite vi neko vreme zajedno, ali imate potrebu da razmenite poetike, filmske poetike?
Poetike poslednjih nekoliko meseci, da ne kažem godina, najčešće razmenjujemo na 6. spratu RTS-a u restoranu gde korisno, sedimo i vrlo, korisno. I vrlo često se tamo srećemo i onda se tu dešavaju naši dijalozi vezani za razne stvari.
Pa vam se desi da se preklope, da i u isti glas kažete nešto, ali imate tu što se tiče, priđi Miša malo, što se tiče porodičnih odnose, jel imate i porodične mišljenja, porodične stavove u vezi sa nečim?
Pa ne bih rekao, Marko je to lepo pisao, tu naravno svako ide nekim svojim putem, mi nismo, nema takvih identiteta koji se poklapaju u prirodi. Biodiverzitet je taj, mi pokušavamo da ćemo naučiti da kloniraju, pa, ali to je čorsokak.
Znamo li vi tako ličite?
dve liči. Noge.
Mislim, ako ličite fizički, vjerovatno da postoji.
Nemaš dve, jesi mogla da kupiš cipelu, dve cipele iste, dve noge, nemaš.
Ne, ali
iste,
govorim na nivou ličenja.
Ne, mi, to je, to, na, to da, to liči, ali nije isto. Znači, a ove teme, izbor toga svega, evo sad, mi ne bismo imali ovu priliku da ti nisi posrednik. Ti si medij. Ovo je medij, gdje se nalazimo sad. I to je to, ja sam izmislio također. Ali nas je organizovao.
Kako ste prihvatili ponudu da dođete sa stricem, da gostujete? Ste gostovali već negdje ovako?
Pa nas dvojica nismo gostovali u ovakvom, jeli da kažem, aranžmanu, ali smo, pored tih priča koje vodimo vi privatno, imali neke radijske emisije u kojoj je on jednostavno bio domaćin, ja sam bio gost. I prija mi, nije mi, baš mi je drago, jer ovo je i retka prilika da se sa nekim od članova svoje porodice nađeš u živom radijskom programu. Tako da je to u svakom slučaju jedno zanimljivo iskustvo, jedna interakcija koja sada od nečeg privatnog što mi delimo maltene svakodnevno, sada postaje globalno, jel tako? I onda možemo drugačije neku interakciju da uspostavimo. Tako da baš vam hvala što ste nas pozvali.
I drugi put, a mi da... na ovom mjestu obično slušamo ono što se zove ovako.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Za one koji slučajno ne znaju, pirati su oni mali đavoli koji nas muče, koji nam ne daju da spavamo ili da budemo zadovoljni, a ima i mleka. Lek im i danas traže profesor dr. Bojana Škorc, psiholog.
I na taj način Viljem Osvajač, budući da je sakupio dosta vojske, a prethodno tome poslao Špancima svoje poslanike dobre volje...
Da bi usmirio, kakva je to knjiga? Ali pošto bez slika i razgovora. A da ja nešto imam svoje knjige i svoj svet? U tom svetu ne bi bilo ništa onako kako jeste, nego bi sve bilo onako kako nije.
Deca, odrasli ljudi često govore o dosadi i žale se na dosadu i nekako ispadne kao da je dosada prirodno stanje. A upravo je suprotno. Dosada je jedno neprirodno stanje, a radoznalost i osvajanje i igranje i istraživanje je prirodno ljudsko stanje. Znači, da bismo mi rekli da nam je dosadno ili osjetili dosadu ili živeli sa dosadom, to je morala da se desi neka jako velika loša intervencija, da izvinete, jer prirodno stanje čoveka je da mu nikad ne bude dosadno. Gledajte realno, u svakoj situaciji vi, i ako ne znate šta ćete sa sobom, imate 1000 poziva u tom istom trenutku šta možete da uradite. Vi nešto vidite, vi nešto čujete, vi o nečemu razmišljate, vi ste u mogućnosti da se krećete. Dosada je neprirodno stanje. A zašto se ona dešava? Zato što, eto tako, u nekakvim društvenim okolnostima u kojima mi rastemo i rasli smo kao deca i naša deca rastu, mi u stvari na neki način kanališemo interesovanja prema onome što zajednici treba. Znači, dete učimo da ono može da se igra i da istražuje, ali samo tamo gde mu mi dozvolimo, kada mu mi dozvolimo i na način na koji mu mi dozvolimo. I tako se jedna prirodna sila, koja u stvari sila pokretačka ovog sveta, kao što je radoznalost ljudska, jedna nestišljiva, ogromna sila, u stvari neki način suzbija, prevaspitava, pretače, mi na neki način detetu ograničavamo svet u kome se on kreće i onda naravno nastupa dosada. Dosada znači da smo postali pasivni prema svetu.
Brže!
Vi ste zet! Nosite kapu.
Ugrdnom sam za docnjenju, zadocnio sam kao niko.
Šta? Vi imate i sat. Stanite, ne trčite. Idem ja sa vama. Kuda ćete?
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est...
Žana Moro peva kao i uvek kad je muzički urednik Ružica Ćirić. Hvala ti, Ružice. Mi nastavljamo, odnosno završavamo našu priču ovoga puta o jednoj mnogo mlađoj ženi. Vraćamo se, kao što ste rekli, Marko, na početak emisije. Vraćamo se na Oliveru, koja dajemo, nažalost, samo nekoliko minuta, ali film traje duže.
Film traje 54 minuta, ali ne vraćamo se samo na Oliveru. Vraćamo se i na porodicu Lazarević u vreme kraja 14. početka 15. veka, kada su porodice stvarno imale mnogo dece. Knez Lazar i kneginja Milica imali su pet ćeri i dvojicu sinova. Možemo i da ih sve pomenemo, pošto su neki od njih bili vrlo značajni, znači Mara, Dragana, Teodora, Jela i Olivera kao najmlađe su bile ćeri, i Stefan, despot Stefan Lazarević, koji je Beogradski. I Beograd i napravio na prestonicu, i njegov brat Vuk, bili su sinovi. Ono što je, pošto je ovo porodična emisija, pošto sam ja ovde sa mojim stricem, ono što je u stvari meni jedna od najlepših stvari koje provejava kroz film Put ružama posut, je što se Olivera, i kada je otišla u harem kao najmlađa, kada je žrtvovana da se uda za ubicu svoga oca, i tada pazila na svoju porodicu, šaputala u bratovljevu korist koji nije uvek ratovao za Bajazita, nekad je ratovao i sa Ugrima protiv Bajazita, pa je mogla da mu zbog toga ode i glava, što je uspevala da ipak održi koliko toliko autonomiju Srbije, i što možda ruši neki naš mit od 500 godina po Turcima, svodi ga na onaj pad Smederava iz 459.
Je li mirila braću?
Ona je pomirila, vrlo zanimljivo, strica i bratića, kako vi kažete, odnosno despota kako Stefana i Đurađa Brankovića. Ja kažem bratanac, mi Bratan. Kod nas je bratanac ovaj, isto u jeziku, ja sam naučio na bratanac, pa sad, ali sam ukapirao odmah. Tako da, mirila je despota Stefana i Đurđa Brankovića, koji su ratovali oko zemlje, što je možda i teži zadatak nego onaj u haremu, ali trebalo da pomiri familiju koja se bori oko zemlje.
A imala je 16 godine.
Ne, tada već nije imala. To je u povratku iz harema. U odlasku je imala 16 i bila je, znači, najmlađe dete. Ona je, znači, sa 28 na 12 godina kasnije, posle Angorske bitke, 29, vratila se u Srbiju, i tada je krenula posle 30. tanja na misije, gde je ona pomagala jako oko pomirenja.
Je li u bioskopima film?
U bioskopima je, da, trenutno može da se pogleda, po jedno dve projekcije ima, ali ima takvu do domu sindikata. Ja nisam sad pogledao u Fontani, koji je na Novom Beogradu, tako da može, kogod želi da ode da pogleda
i treba,
film.
I trebalo bi... To je priča o nama koju treba da znamo. Marko, vama hvala, a Miša će sam sebe da najavi. Miša, ti si daleko zašao u zimu.
Ja sam krenuo za decom.
Pa si neki polarni medvedi crnim još u decu.
Kad kažete ovaj komarac, to je njima muzika, opera. Oni počinju odmah velike priče, velike asocijacije i daleko bogatije nego smo imali. Jer mi ipak vodimo računa o nekim normama, naučeni smo, a deca nisu to naučila. Oni moraju da prođu, da dođu do nas, oni moraju da budu divljaci, moraju da osvajaju prostore. Znači, da prođu mnogo od toga da bi dospjela do vremena u kome živimo, neka dobace ranije, pa onda ostaju u nekom romantizmu, neka su sada baš u svoje žive, u svoje vreme, oni su uspešni ljudi, a postoji maštari kao Tesla koji je bio genije, ali nije bio uspešan, nije imao...
Ja tebi kažem nešto što sam iz tvoje emisije čula, da li vi znate, Marko, šta znači kad se neko nasloni na vas?
Nasloni.
Ja znam šta je govor tela, kaže deda. To znači da mu se spava.
Bravo.
To kažu Mišini sagovornici. Hvala vam još jednom. Sanja Urošević, Božidar Manić, Goran Ivanović, Ivković, izvini Gorane, Ružica Ćirić, Blažo Rejčević, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Vesna Ćorović, Butrić vas pozdravljaju i ostavljaju Miodragu Mišinovakoviću. Viđenje.
Azbuka zvuka. Odbuka, zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Dosta je bilo šale. Prošlo je leto. A sa ovim kišama uskoro će da prođe i jesen. Čuo sam da će i Petar Pan sa prvim pticama selicama da odleti u Afriku ili u neku zemlju ne dođiju. Sa njima se nikada ne zna. Sada su svi seli na jednu visoku žicu i dogovaraju se šta da ponesu na put. One životinje koje ostaju ovde moraju da se dobro najedu i da nekako prespavaju zimu.
Kajanski picun bi mogu da pojede celu antilopu.
Ne može da pojede celu antilopu.
Može.
Ne može.
Može, tata mi je rekao.
Za pitona koji živi u Markovom dvorištu na selu ne znam. Nikada ga nisam video, ali znam da će medvedi koji žive u našim krajevima baš dobro da se najedu. Posle će da se zavuku u svoje toplo krzno i u neku pećinu, da utonu u dubok zimski san i da tako i oni otputuju u svoju zemlju ne dođu. Najlakše je sa onima koji su mali, sitni, kao laste. Da li znate neku koja je tako mala?
Njena iz Petra Pana, znaš, ona sitna maljušna devojčica u ulici na njegu.
Vendi, mislim je Vendi. Vendi.
Da, Vendi.
Zvončica je ovoliko maljušna.
Ovolika je.
Pa šta ona ima da jede?
Ima praša.
Ona ima beskonačno kilo.
Sad ja sad mogu da letim.
Pa nićemo da doletimo, nego da letimo u drugo.
Ajde, leti.
Ja hoću da idem na severni pol.
I ja idemo.
Zašto da po zimi letiš na severni pol?
Pa pošto hoće da se grudvam. Hoće da se grudvam i da zakupam elmu smek.
A ja ću da napravim jednu veliku grudvu, pa ću da stavim Janu i Lenu u grudvu i da se voze.
I ja ću ovako da se sagradim ovu liku grudvu i onda da ove dve grudne i onda da se ovu i onda da se napravim gore i da se kotrljaju. Da, i onda napravite moju lepu kućicu.
I onda do neba.
Da!
Tako je. E, sad neka se pojavi strašni vuk ili ona strašna baba zima. Baš je neprijatna. Šta sad da radimo?
Lepo, ja ću da napravim, pozvaću tebe da nadam na čaj i oskon čaj i pijemo zajedno.
Pa neka se deda mraz nasmeje baba zimi u brk. Tako to izgleda kad baba zima izađe iz svoje, a deda mraz iz svoje kućice.
Ja ću napraviti snežnu kućicu od njih dve.
U tu tvoju kuću mogu da stanu svi ljudi i sve životinje i svi naši kućni ljubimci.
Da!
Irvasi, Irvasi.
A beli medved.
A pinguinčići.
Boli si konja.